Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, je tady váš oblíbený pořad Hergot a od mikrofonu vás zdraví dneska
Petr Wagner,
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Přátelé, je říjen, který se především v anglosaském světě, ale trošku i u nás, nese ve znamení příprav na Halloween neboli Samhain, což taky znamená, že se víc mluví například o magii a věcech za hranicemi tohoto světa.
No ale my vás tady dneska rozhodně nebudeme strašit. Nějakým způsobem ten dnešní Hergot ale přece jenom tematický bude. Povídat si budeme s výtvarnicí a performerkou Markétou Garaj.
Kromě toho, že Markéta Garaj se věnovala vizuálnímu a audiovizuálnímu umění, ale se taky věnuje určitému psychologicko-spirituálnímu poradenství a v oblasti alternativní spirituality, tak není jenom člověkem, kterého to takzvaně zajímá, ale je to člověk, který to má i tak nějak jako svoje povolání. Tedy v tom smyslu, že se cítí povolána to dělat.
Jak to souvisí nebo nesouvisí se její uměleckou tvorbou a jak se k tomu dostala, na to se jí vyptáme už za chviličku.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
A Markéta Garaj, výtvarnice a performerka, kterou jsme vám před chvílí slíbili, už je tady s námi ve studiu. Ahoj.
Zdravím.
Ahoj.
Ahoj.
Co tě přivedlo k zájmu o spiritualitu a kdy k tomu došlo?
Já si vzpomínám, že pro mě to byla jako otázka, kterou jsem řešila asi celý život, ale ve smyslu nějakého životního smyslu. A teda klíčový moment, a je to teda takhle hned na začátek asi docela jako síla, tak pro mě bylo asi nejsilnější to, když jsem se setkala se smrtí.
Mm-hmm.
Což teda nevím, jestli jsi věděl.
Ne.
Ale mně se před pár lety stala taková jako dost brutální věc a to, že mě někdo jakoby cestou domů přepad a chtěl mě asi znásilnit nebo něco prostě v tomhle jako smyslu. A když jsme se spolu prali, tak jednak teda, jako když jsem utíkala, tak on mě nějak chytl a hodil mě přes celý schodiště, takže já se jenom pamatuju, že jsem jako letěla, že jsem spadla a že on mě ale zase nějak jako chytil do takového chvatu. A zároveň, protože jsem samozřejmě jako křičela, tak mě nějak jakoby svojí větší rukou ten mohutnější chlap jakoby držel i pusu, i nos. A vlastně jsem se dostala do takového stavu, kde jsem najednou jako věděla, že za vteřinu jako umřu. A že vlastně stačí jako malinký pohyb k tomu, aby mi zlomil vás a zároveň jsem se nemohla danechnout. A najednou jsem se úplně tak jako uklidnila a viděla jsem se jako ze zhora. A viděla jsem kolem sebe, kromě toho klidu, který jsem cítila a naplňoval mě, tak jsem viděla takový jako rozvětvený obrazovky nebo takový jako cesty, kterýma se můžu jakoby vydat. A jedna byla jako, že mi to říkalo, nebo podstavě jsem cítila jako, hele, je to úplně v pořádku, ty si cestou jsem potkala tohohle člověka, ten řekne, že tě viděl, tuhle tu holku spotkala večer na zastávce, ta to taky může dosvědčit a ráno to dopadne takhle, najděte tady ta paní prostě v baráku. A ty můžeš jako odejít a můžeš prostě jakoby skončit ten život. A nebo právě jako můžeš jako jít někam dál. A bylo to takový, že jsem najednou jako to věděla, měla jsem takovou jako velkou jistotu. Poprvé v životě jsem cítila, že jakoby se mnou je Bůh nebo něco vyššího. Vůbec jsem tomu nerozuměla, co se děje. Vím, že to muselo být hrozně rychlý. A vím, že moje myšlenka byla, no počkat, tak tohle je trochu málo. A najednou jsem vlastně byla zpátky v tom těle. A ač jako ta situace byla jako dost taková drsná, tak jsem najednou věděla, co mám přesně dělat. Úplně jsem vlastně se sklidnila a celou tu situaci jsem vyřešila nějakým dialogem. A bylo to fakt jako pro mě asi nejsilnější zážitek, který jsem jako zpětně zkoumala několik dalších let, protože pro mě je třeba klíčový, že v momentě, kdy se mi tato jako tragická událost stala, tak vlastně jsem jako by nechtěla žít. A mně přijde, že jsem si tu smrt jako zvala do toho života a že vlastně jsem nevěřila v nic, jenom jsem si myslela, že to je jako hrozný, jako, že to je marnost a že to vlastně nikam jako nespěje. Hodně jsem měla problémy psychický několik let, ale myslím si teďka zpětně, že to byla jenom jako odvrácená cesta od toho, co mám teď, protože teďka vím, že jednak je o nás postaráno, ale jednak jakoby cítím tu svoji duši, vím, že ji jakoby mám, vím, že to tady je něco jakoby vyššího, co mě přesahuje a vím, že se třeba nebojím smrti, vím, že mě nečeká po tom životě nic horšího než vlastně ten proces toho umírání, který třeba nemusí být ani takový, jo, to nechci jako se přivolávat, ale myslím, že tady od toho momentu mě to poznamenalo, vlastně samozřejmě mě to poznamenalo i negativně, ale že v tomhle tom mě ta spiritualita začala zajímat jako velmi zásadně, protože jsem hledala jako nějaké vysvětlení a docela mi ho přinášelo čtení třeba textů teosofických od Rudolfa Steinera. No, myslím, že zásadní věc pro mě byla knížka od Bernarda Jakoby, já nevím, jestli se tak vyslovuje, ale to německý autor, a ten napsal knihu Tajemství umírání, která vlastně mapuje v Německu, je to současný autor a mapuje lidi, kteří se setkali se zážitkem blízkým smrti a nějak analyzuje jejich výpovědi. A vlastně se tam jakoby řeklo, že většina těch lidí má od té doby nějaké parapsychologické jako schopnosti. A já jsem vlastně od té doby začala mít docela často jakoby mimotělní zkušenosti a víc jsem se otvírala to vědomí a dostalo mi to vlastně až tam, kde jsem teďka, což vlastně znamená, že nejenom, že se věnuju nějakým jakoby svým niterním spirituálním věcem, ale přijde mi, že mám víc otevřený to vnímání a začala jsem se v tomhle oboru v posledních 2 letech jako hodně vzdělávat a poslední půl rok vlastně mám certifikovaný kurz Theta Healingu, kde pracuji vyloženě s těma nadsmyslovýma věcma a léčím nejen sebe, ale i lidi.
My jsme asi, myslím, že můžu promluvit za nás, za 3, za všechny, že jsme netušili, že hned s první otázkou najdeme na takovouhle hlubinu, ale ještě bych se pokusil vlastně ten příběh rozplést před tímhletím zásadním zážitkem. Ty jsi řekla, že se ti zdá, že jsi předtím tu smrt do života tak trochu jakoby zvala.
Mm-hmm.
Co tím myslíš vlastně a jaký byl ten tvůj spirituální život před tím začátkem, když to teďka můžeš zpětně vlastně vyhodnotit, kam to spělo?
Myslím, že člověk, když je nešťastný a je otevřený jenom té bolesti a nemá pocit nějakého jako zázemí nebo upevnění, tak ještě jako při družených psychických problémech začne vyhledávat situace, lidi a jen takový jako nálady, kdy to jakoby roste. Já jsem měla hodně ráda a ještě pořád mám, ale tehdy jsem to vyloženě jako zbožňovala umění symbolismu, dekadence, přelom 19. 20. století a takovou tu Paříž a absint a prokletý básníky. A vyhledávala jsem ten způsob myšlení, ale i jsem se s tím jako stotožňovala vlastně od nějaký jako základní školy.
A co to prakticky znamenalo? Protože pro většinu lidí to skončí tím, že teda miluje to období v umění, zhlídne se v těch básnicích a možná ještě ve výtvarném umění, který má taky nějaký otisk v dekadenci, ale tím to vlastně jakoby skončí. Nějakou dobu chodí v černém oblečení a pak to nějakým způsobem odejde, ale u tebe to takhle evidentně nebylo. Tak co to vlastně znamenalo, ty hlubší věci?
Já jsem to možná brala jako nějaký svůj předobraz toho, jak má teda ten umělec trpět a začala jsem se do toho jakoby hodně vžívat. Já si pamatuju, že třeba někdy před 18. rokem života už se nějakou vážný problémy s alkoholismem, což jakoby pít flašky absentu v tomhle věku bylo docela zajímavý. A jela jsem i vlastně jako v nějakých jako okultních věcech, ale spíš tou náladou, jo. Jenom si myslím, že třeba jsem k tomu měla nějaký dispozice, ale že jsem v podstatě jela na nějaký tý dekadentní náladě. No a když jsem postupně byla jakoby starší, tak tato událost se mi stala, myslím, ve 22 letech. A já jsem vlastně jakoby v té době začala už studovat na Akademii výtvarných umění a byla jsem na začátku 2. ročníku a začínala jsem dělat projekt, který měl zkoumat kabarety a sexualitu. A říkala jsem si, že to prozkoumám jakoby i v zahraničí a že prostě si budu dělat různý zápisky. Měla jsem takový jakoby docela zajímavý koncept toho, že vlastně budu zkoumat svoji sexualitu skrz to, že vlastně ale budu žít jako v nějaký jako čistotě. To znamená, že jsem se vlastně cíleně dala rok celibát a pro mě mimochodem tato zkušenost s tím pokusem o to znásilnění byla teda jako v tomto období, v tom roce toho celibátu, takže mě to potom jako ještě víc zasáhlo, jo, v těch oblastech, že jsem musela nejenom ukončit ten projekt, ale vlastně si i říct, že to už asi nemůže dál pokračovat, když se jako ženě stane taková věc, tak by potom mohla mít jakoby ne projekt, ale spíš blog nebo strach svých mužů. Mm-hmm. Nicméně v tomto období jsem dělala takovou jako, myslím, že to, že jsem šla té smrti naproti, se nejvíc ukázalo v takovém tom rozpoložení, kdy člověk už nemá ani takový ty půjde se nějak jako bát nebo prostě nepřemýšlí nad tím, jestli jako může udělat něco, co není bezpečný. A já jsem se rozhodla, že pojedu do Norimberka, kde vlastně jsem zkoumala podmínky jednoho tanečního klubu. A vlastně to bylo dost nebezpečný prostředí a já jsem to mohla tušit, ale vlastně mi to vůbec nenapadlo. A hned, jak jsme přijali, tak nám vlastně sebrali jako doklady a zamkli nás tam a manipulovali nás k prostituci. Naštěstí se mi nic nestalo. A je, jako byla jsem hodně v takových adrenalinových situacích. Nemohla jsem odjet odtamtud, bylo to tam jako naprosto příšerný. A potom jsem třeba sama s hromadou peněz, který jsem tam vydělala tancováním, jela přes celý Německo do Berlína, kde jsme měli s ateliérem výstavu. A potom v Berlínu se mi stalo tohle. A bylo to fakt takový, já nevím, no, jako myslím, že slovo dekadence se tomu docela blíží. Nějaký nihilismus. A v té tvorbě se to projevovalo tak, že po tomhle zážitku jsem třeba dělala soubor Memento Mori, kde jsem byla tou smrtí úplně fascinovaná, ale vůbec jsem nechápala vlastně, co to všechno je. Myslím, že právě mi pomohla ta kniha Tajemství umírání, kde se jakoby podle vědců odhaduje, že než to člověk integruje, ten jeho mozek a celá ta jeho bytost, tak to trvá třeba právě 7 let, což už mám za sebou, tak...
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Ty už si naznačila, čemu ses začala po tom dramatickém zážitku věnovat. V souvislosti s tím, čím se zabýváš, se často mluví o alternativní spiritualitě nebo ezoterice, New Age. Někdo používá pojmy jako okultismus nebo čarodějnictví. Jak ty sama to charakterizuješ?
To je zajímavá otázka a souhlasím s tím, že těch pojmů a přístupů je mnoho a na nějaký úrovni je všechno respektuju, ale zároveň mi nepřijde, že bych se k nějaký hlásila.
A... Takže ani jedna z těch definic tomu neodpovídá, jak to cítíš?
Já bych to nazvala vlastně jako nějaký spirituální probuzení a že člověk v tomhle tom bodě, každý člověk, jakýkoliv, se může dostat do nějakého rozpoložení mysli, se kterým já pracuju. Náš mozek má vlastně různé vlnové délky, frekvence. A když se naladíme do vlnových délek téta, tak vlastně jsme hodně otevřeni jakoby i nadsmyslovým věcem a v tom bodě můžeme tvořit, co vlastně jako chceme. A je na nás, jestli se rozhodneme třeba jako odejít z toho těla někam a na vlastní pěst zkoumat, jak to v těch světech, kterým já říkám třeba astrální funguje, nebo duchovní. Jo, já vlastně respektuju, že lidi tomu říkají různě, ale myslím si, že většina z nás mluví o dost podobných věcech a třeba, když to takhle řeknu úplně, tak mi přijde jako zbytečně se kvůli tomu hádat, válčit, tak no.
Zmínila jsi ten theta healing a ty vlny theta, já myslím, že se k tomu ještě možná dostaneme trošku víc, že se vyptáme konkrétně na to, jak ta praxe probíhá nebo vypadá.
A co to vůbec je? Já to třeba nevím pořád.
Ale chtěl jsem se ještě předtím zeptat,
no, určitě,
jestli to je teda to jádro a ta hlavní věc, který si věnuješ, anebo jestli jsou s tím spojený další věci, jako je astrologie a další nauky a praxe podobného typu.
No, je to vlastně tak, že všechno souvisí se vším, ale jak jsem říkala, tak já v nějakém bodě respektuju různý přístupy a podle toho, co potřebuju nebo s kým pracuju, protože už dělám 2 roky terapie, tak si vybírám jednu věc z té palety. Myslím si, že třeba popírat jako nějakou astrologii, pokud je to opravdu astrologie založená na výpočtech, je možná jako otázka inteligence daného jedince, protože myslím, že jako je důležitý si uvědomit, že jsme ve vesmíru, že jsme na Zemi, že Země se točí kolem Slunce, kolem nás se točí Měsíc a všechny planety nějak fungují. A nemůžeme přece popřít, že to na sebe může mít nějaký vliv. A pokud už naše dávní předkové uměli vypočítat, že když se nějaký pohyb planet takhle jako vyskytuje, tak už několik generací se děje podobná věc, tak proč jejich moudrost popírat a vlastně ji dneska jakoby nevyužívat. Potom je tady jakoby věc, které říkám spirituální ego a mně přijde, že ho vlastně v tomhle to moc nemám. Že nejsem ten člověk, který byť asi ví jakoby víc, tak by měl potřebu to nějakým lidem spát nebo dokazovat. A když někdo potřebuje pomoc, tak já umím se na něj prostě naladit. A potom mám vlastně kurz theta healingu, který nás naučil určitý postupy toho, jak můžeme toho člověka léčit a dovést ho tam, kam potřebuje on vlastně sám s pomocí teda toho zdroje, odkud pochází, což už je teda možná pro někoho teorie, ale pro mě je to ta zkušenost, kterou vlastně jsem zmiňovala i na začátku, protože vlastně můžeme tomu říkat jenom jako zářící bílý světlo, nebo někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká stvořitel všeho, co jest. Tak já dokážu to lidi s tím propojit a potom já se říkám teda tvá vnitřní síla, protože věřím, že každý má v sobě tu sílu jakoby si ten život tvořit a přepsat to, co jako tam cítí jako energeticky, třeba strach je taky energie, tak to dokáže vlastně jako přepsat na jinou. Dostávám lidi jako do takového prostoru, kde se můžou v nějakém bezpečí setkat a projít tou krajinou svého nevědomí a pochopit třeba z jiné perspektivy něco, co v tom běžném životě, během běžného dne, kdy jsou teda v těch jiných mozkových vlnách, třeba v betě, neměli čas jakoby střebat a vidět a že jenom ta konfrontace s tím jim dá jakoby nějakou zkušenost a posune dál. Zároveň během toho mýho školení jsem měla i terapeutický výcvik, takže jakoby vím, jak ty lidi směřovat k tomu a vždycky mi záleží na tom, aby tomu došli sami. Já ač o sobě můžu říct, že třeba jakoby už ty věci vím, z nějakých důvodů prostě vím, tak to nikdy těm lidem neříkám. Pokud třeba nejsou jakoby připraveni na to přijít sami, tak já bych jim totiž vzala tu jako jejich sílu tím, že bych jim to řekla. A to je fakt pro mě důležitý, aby každý vlastně se jakoby tím svým tempem a tím svým vnímáním té reality došel tam, kam potřebuje.
Jestli jsem to správně pochopil, tak ty máš konvenční terapeutický výcvik, nebo to je ještě nějaká speciální věc ještě k tomu theta healingu?
Jo, jo.
Jo, mhm. aha. A teda skrz tu zkušenost blízkosti smrti máš dojem, že tohle je ten kanál, díky kterému můžeš lidi propojit s něčím podobným, nebo s tím, co je za tvojí zkušeností. Setkání s Bohem, to, takhle jsi to vlastně nazvala. Že? A teď mě zajímá ta věc, to by člověku třeba mohlo stačit pro sebe, jako pro vlastní cestu, co tě motivuje to sdílet s těmi ostatními lidmi, že se ti vůbec chce do toho vstupovat s ostatními lidmi, protože víme, že v téhle oblasti třeba se jedná o velký biznis, čeho bych tě podezírat nechtěl, ale vlastně co je ta motivace sdílet to s ostatníma lidma od někud někam je vést?
No, po tom mém zážitku mi trvalo několik let, než jsem vůbec pochopila, co se dělo. Mm-hmm. Než jsem to brala jako setkání nebo vůbec připuštění se existence něčeho vyššího. Můžeme říkat i Boha, ale máme proto různý názvy a nechávám to vlastně otevřené, protože dneska už mám těch zkušeností víc a přijde mi, že je lepší tam tyhle ty názvy nedávat, protože potom se člověk nesoustředí na to, že něco takového tam bylo a spíš jako to analyzuje a byl to tenhle nebo tamhle ten Bůh. A já, když se mi začaly víc a víc otvírat nějaké moje mimosmyslové dovednosti, schopnosti, tak jsem se začala zajímat o autohypnózu, potom o astrální cestování, potom vlastně jsem zkoumala dílo Rudolfa Steinera, v nějaké době mi bylo hodně blízký, možná i tím, že řešilo nějaký pohled křesťanský. A mluvil, nebo psal hodně Steiner vlastně o těch jako duchovních světech. A já, když jsem jakoby měla samovolné astrální cestování, což znamenalo, že jsem vlastně jako ležela v posteli a najednou jsem byla nad svým tělem a mohla jsem v tom pokoji jít, kam chci, tak jsem se začala setkávat s různými jako bytostmi a potřebovala jsem se v tom jako ukotvit, rozumět tomu. Zároveň jsem samozřejmě vždycky věděla, že existuje okultismus a magie. V tomhle tom směru jsem měla taky nějaké zkušenosti a pokusy, které mi ale potom přišlo, že nejsou úplně ta cesta, kterou chci jít. No a zároveň mi to změnilo celý jako můj život, ta spiritualita, a někdy na konci roku 2018 jsem se rozhodla, že se tomu budu věnovat jako byl naplno, protože jsem se už neidentifikovala s tím, s kým jsem byla dřív. Vytvořila jsem si dřív jako umělkyně určitou personu, kterou jsem vlastně jako nechala potom zemřít. A vlastně jsem začala odmítat všechny výstavy, všechny tyhle ty příležitosti, protože jsem uvnitř cítila, že to není ono. A víc jsem se věnovala rozvoji, seberozvoji a začala jsem psát poezii, ve které jsem střebávala to, co všechno jsem nějak vnímala. A ještě později. Jsem vlastně žila sama v Berlíně. Pak začal vlastně lockdown 1, lockdown 2. Takže jsem vlastně byla takový člověk, který je vlastně furt sám a jenom čte ty knihy. A zároveň se na mě začaly obracet lidi. A většinou to byly lidi, kteří mě znají a věděli, čím jsem prošla předtím a věděli, že jako umělkyně jsem třeba už dost jako zmiňovala téma takový tý jako ženský energie a takový tý jako rekonvalescence po tom, co vás někdo jako chce znásilnit a skoro zemřete. Že vlastně jsem začala nabízet pomoc v téhle oblasti svým kamarádkám a potom vlastně mě začaly ale vyhledávat lidi, kteří byli kamarádky těch kamarádek, nebo i muži, ale s těma jsem jakoby nerada pracovala, protože musím jako říct, že důvěra k tomu, abych takhle jako intimní věc sdílela s mužem, pro mě je pořád jako do nějaké míry narušená a učím se to teprve jakoby znova nějak uchopit. Ale důležitý asi je teda říct, že nejdřív, než jsem se rozhodla teda vlastně pomáhat těm lidem, tak lidi za mnou začali chodit a začali za mnou chodit lidi, kteří měli vlastně nějakou zkušenost s nějakýma parapsychologickýma věcma a kdyby šli asi na nějakou klinickou psychologii, na nějaké vyšetření, tak je možná diagnostikují nějakou schizofrenii nebo je zavřou někam do blázence a ve mně měli nějakou jako kotvu, nějakou opěru, nějakou důvěru v to, že já je nebudu soudit a hlavně věděli, že já jakoby ty věci vidím a dokážu s nima komunikovat. A právě tady to byl asi ten moment, kdy jsem pochopila, že můžu někomu pomoct, protože to fungovalo. Samozřejmě mě to stojí nějakou energii a peníze vnímám jako energie zpátky. A taky jsem pochopila časem, když už teda teďka to mám jako podnikání, tak, že vlastně, kdybych to dělala zadarmo, tak ty lidi z toho váží míň, než když za to dají nějakou částku. A taky samozřejmě musím platit nájem, daně a tyhle ty věci, takže to je jedna věc. A ve chvíli, kdy jsem viděla, že někomu dokážu pomoct, a že se v tom dokážu zlepšovat, tak jsem našla vlastně ještě ty kurzy Theta Healingu, který mě vlastně posunul ještě na další a vyšší úroveň. A právě v rámci nich mám psychologický výcvik. Já jsem nikdy nestudovala psychologii. Výjimka je vlastně pedagogický modul, který jsem dělala, tak tam jsem měla psychologii. Tak to asi je, no. Vlastně dneska mě to velmi jako naplňuje a zároveň pokud se člověk tomuhle věnuje, pokud se člověk věnuje vlastně seberozvoji a té spirituální práci a pomoci, tak nemůže užít ten život, který jsem měla já předtím, protože já musím vlastně se držet v nějaký, řekněme, jako čistotě, aby to bylo srozumitelné všem. To znamená, že jsem třeba přestala kouřit, pít alkohol, musím se hlídat nějak svoji energii, musím se dál posouvat, musím vlastně vědět, kdy můžu pomoct a kdy si potřebuji pomoct já sama a je to docela full time práce.
Když odskočím zdánlivě k něčemu jako jinému trošku. Co to znamená pro tvoji uměleckou tvorbu? Ty jsi byla dřív vlastně hodně výrazná, hodně aktivní na té umělecké scéně. Znamená, že tohle skončilo nebo nějakým způsobem se to omezilo a prostě to teď pro tebe není tak důležitý?
No, máš pravdu, protože já jsem první a jediná česká umělkyně nebo československá umělkyně, která vlastně řešila to téma sex businessu, erotiky a sexuality na základě vlastního výzkumu přímo v terénu. A skončilo to, no. A myslím si, že to je jako velká lekce, kdy člověk jakoby dokáže pochopit, že už je v takové pozici, kdyby do toho šel dál, tak se nějak jako zaprodá. Už to nebude dělat z toho, že to fakt tak cítí. A už půjde jenom do toho, že vlastně třeba bude slavný. No a ve chvíli, kdy mě to vlastně přestalo vnitře naplňovat, tak jsem cítila, že jako odcházím od toho vědomě. Dala jsem si pauzu 2 roky, během toho jsem ty kontakty přetrhala. Dneska výstavy mám fakt minimálně. Ale bylo to kvůli sobě. Bylo to kvůli tomu, že já už jsem se jako ta persona necítila. Já jsem celou dobu věděla, že to je určitá persona. Že abych mohla dělat performance a prezentovat se tak jako otevřeně, tak se musím odosobnit. A mě to hodně táhne do toho být autentická a vlastně v ten moment, kdy jsem oddiplomovala, tak mi chodilo spousta nabídek a já jsem věděla, že můžu vlastně být fakt jako úspěšná, ale že nechci být úspěšná s něčím, co už nežiju. A normálně jsem to všechno odmítla. A vlastně jsem s tím titulem čerstvým a šla do stribaru tancovat jen tak. Ale řekla jsem si, že už nebudu ta persona, protože v mém projektu bylo důležitý, že jsem se za něco schovávala, že jsem vlastně byla někdo jiný. A teďka jsem přišla jako já a začala jsem řešit jako reální situace v reálném prostředí a zapletla jsem se docela i s nějakýma jako lidma, který by podle mě měli si je ve vězení. No a pak jsem vlastně odešla do toho Berlína, takže tím se to tak nějak vyřešilo. Nestalo se nic dramatického a naopak se staly pozitivní věci, kdy ve spolupráci s jednou neziskovkou jsme třeba i reálným, že nám pomohli odejít z nějakého nepříjemného prostředí. No a když jsem se hodně věnovala sobě a tomu rozvoji, tak jsem právě začala psát poezii. A to pro mě bylo dost překvapivý a vlastně doteď to nikdo ode mě moc nečet, protože jsem to nikomu ještě nedovolila, aby nahlít jakoby tak hluboko, ale až budu připravená, tak to asi půjde ven. No a v současnosti tvořím film, který vlastně mě zase pomáhá ten scénář, který píšu, se vyrovnat s fenoménem archetyp stínu a s fenoménem, nebo nejenom fenoménem, ale s tou mojí pozicí té terapeutky, která vidí jako hluboko do duší těch lidí, kteří sedí naproti v tom křesle. A ten film je tím hodně inspirovaný.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Alternativním metodám pomoci ve zvládání různých obtíží je často vytýkáno, že odvádí lidi od klasické medicínské pomoci, která má být prokazatelně úspěšnější, účinnější. Ty už si na to trošku narazila. Jak se na tenhle ten spor díváš? Poslala by si třeba s nějakého svého klienta nebo klientku za klasickým psychiatrem?
Určitě ano. A je to z toho důvodu, že já vlastně nejsem doktor, ale respektuju tu medicínu a respektuju to, že ten člověk jednak potřebuje vyřešit příčinu těch problémů, což ty léky nevyřeší, ale než se k tomu dobere, tak mu ty léky pomůžou vyrovnat chemikálie v mozku a pomůžou mu vlastně dodat nějakou jako podporu, ať už je třeba odpojený od těch emocí reálných a jsou nějaký prostě jako boxíku, tak ale jakoby zvládá svůj běžný denní život. A potom může za mnou zajít a můžeme se do toho boxu podívat a co bude chtít, tak tam jako trošku jako přeskládat. Nicméně v tomhle tom bodě nejsem ten člověk, který by odmítl absolutně tu medikaci a myslím si, že je to hodně riskantní. A zároveň bych ještě zmínila, že pomáhám lidem, kteří vlastně jakoby mají fyzické problémy a tam taky vždycky doporučuji vyhledat i lékaře. Já vím, že jako většina věcí je v hlavě, že to je psychosomatika, sama mám nějaký zdravotní problémy, ale vím, že mi pomáhá obojí. Jo, šla jsem i k doktorovi a šla jsem i vlastně třeba ke kolegům theta healerům.
Tahle ta tvoje odpověď mě dost překvapuje, protože dost často vnímáme tyhle ty dva světy jako oddělený. A z toho, co říkáš, mám dojem, že si myslíš, že by to šlo propojit a že přeci jenom styční body existujou. Dovedeš si představit, že ty třeba osobně spolupracuješ s nějakým psychiatrem a máte navázanou jakoby tu péči o toho člověka úplně takhle jako nablízko, že oba dva znají tu anamnézu a každý dělá to, co umí?
Tak pokud by to nějaký psychiatr poslouchal nebo psychiatrička, tak mě může kontaktovat a ráda bych tu spolupráci vyzkoušela, ale já osobně bych spíš oslovila nějaký neurovědce, protože pořád jenom pracuju vlastně s jiným nastavením mozku a my víme, že tady v této oblasti je to ještě hodně nevyzkoumaného a myslím si, že vlastně ten theta healing je určitá budoucnost a že pokud by se člověk sám dokázal dostat do těch jako stavů, kde se dokáže něco sám vyléčit a zvládal by sám třeba ty věci, kterým říkám jako třeba kořenové prostě příčiny nějaké psychosomatické nemoci, a potom by ale zároveň upravil svou stravu, měl třeba nějakou fyzioterapii nebo nějaký tuto práci s tím fyzickým tělem a zároveň pokud by teda bylo opravdu potřeba, tak by v nějaký míře nějaký úsek bral ty léky, tak si myslím, že by to bylo skvělý.
Před tou případnou spoluprací byla bys eventuálně ochotná nechat skeptiky klasické vědy testovat tvé postupy?
No to asi nevím, jestli bych na ně měla čas, já to mám docela dost, takže neplácám čas na skeptikách.
Já bych se možná ještě rád vrátil k umělecké tvorbě, protože ty jsi řekla, že v poslední době tě těší a naplňuje psaní poezie, což je věc, kterou zatím nedáváš ven, ale je to taky nějaký jakoby proces nového objevování, dejme tomu umělecké roviny tvý osobnosti, ale to jsme možná neřekli a to by bylo možná dobrý zdůraznit, že tvoje přední doména předtím bylo teda umění vizuální. Ještě možná, kdybys to mohla zkonkrétnit, co přesně do toho všechno jakoby spadalo. A druhá půlka toho dotazu je, jestli si dovedeš představit, že se i k tomu vizuálu jakoby vrátíš znova.
S tím filmem, no.
S proměněným viděním nějakým.
No, do budoucna toho budu muset stihnout hodně, protože celý ten můj výzkumný projekt v těch stripbarech, který měl výstupy ať už jakoby v performance nebo v různých jakoby akcích. Například jsem dělala výstavy přímo jakoby v showparku, kam jsem propašovala umění a tyhle ty projekty, které se člověk může jako dohledat v souvislosti s mým jménem, tak jako audiovizuální umělkyně i jakoby umělkyně, která pracovala v tom terénu, bych ráda ten výzkum spečetila v nějaký knize, kde to bude vlastně postupně těch 5 let shrnutých. A ráda bych tomu v budoucnu udělala i nějakou jakoby větší výstavu, aby to bylo jakoby přehlednější, ale nevím, jestli to bude za rok, nebo jestli mě to jako popadne a napíšu to jakoby ještě letos, anebo naopak to odložím a bude to, prostě je to taková hudba budoucnosti. Ježiš, hudba budoucnosti, ale kliše.
To vůbec nevadí.
Ale jako ptal ses na tohle.
Jo, přesně
jo,
tak.
Jo, tak já to teda dopovím. Jo. Když chci tvořit, tak moc nehledím na ty prostředky. A pro mě hlavní to vyjádření a práce s textem tam byla vždycky. Potom ta vizuální forma, většinou fotografie, ale teďka mě láká ten film. Bylo by super potkat lidi, kteří mi ho zaplatí. A to mi přijde jako velký návrat vlastně k té vizuální tvorbě. Vždycky jsem chtěla tvořit filmy. Přijde mi, že dokážou toho diváka dostat jako k jádru toho, co mu chci sdělit víc, než když je uprostřed nějaké instalace, se kterou jsem pracovala. Ale vždycky myslím na to, že to dílo zrcadlí toho diváka, takže vlastně to, jak já vidím taky umění mých kolegů nebo kolegyň, tak vlastně víc vypovídá i o mně, jak já si ho interpretuju. Tak jenom u toho filmu mi přijde, že to tam jakoby je víc jakoby navedený, ale můj velký vzor je David Lynch a zrovna jsem si vzpomněla na to, jak se dá interpretovat jeho dílo, takže to bude asi taky dost rozvětvený. No.
Cítíš se být součástí nějaký duchovní scény nebo případně konkrétní komunity lidí, kteří vnímají spiritualitu nějak podobně jako ty? Protože tam se na to kvůli tomu, že vlastně mi tam rezonuje docela výrazně téma nějaký samoty nebo osamělosti, který ty se sama jako i konkrétně zmínila, tak jestli třeba tohle se nějak proměnilo?
No, možná je to jenom jakoby můj vnitřní stav a moje tendence být jako hodně času sama se sebou v takové jako nezávislosti na kontaktu s lidma. Zároveň se cítím, že určitě patřím do určitý skupiny osob, která třeba dělá ten theta healing, nebo kdybych se měla spíš takhle jako vidět z nějakého nadhledu, tak mi přijde, že já patřím do hodně komunit. Že patřím mezi určitou komunitu umělců, že patřím mezi určitou komunitu těch tanečnic a prostitutek a týhle z tý jakoby, jako řekněme, spojitosti s lidma. Potom vlastně mám další část lidí, kde jsou spíš takové ženy a scházeli jsme se vždycky na Nov a na Úplněk a říkali jsme si v různých věcech. Zároveň jsem ještě v komunitě, která se věnuje fenomenu Twin Flames, dvojplameny, tak tady vlastně to všechno jako funguje a je zároveň jako pro mě asi důležitý, že potkávám lidi, se kterými mám nějaký vazby. Takže tam je spíš takhle, jako mám, že rozdělu lidi na ty, se kterými se nevidím jako poprvé, protože si pamatuju třeba věci, které jsou mimo tuhle inkarnaci. A na lidi, kteří vlastně jenom jakoby se tak jako míjí a není tam nějaká vazba, která přesahuje rámec jenom tohohle bytí téhle jedné inkarnace. Pokud teda člověk věří na inkarnace, ale ve chvíli, kdy jsem vlastně byla poprvé nad tím tělem, tak mi došlo, že jednak neexistuje moc ten čas a jednak jakoby všechno se děje současně. Takže ono, jakoby teorie minulých životů a budoucích životů je vlastně jenom jako usnadnění toho, že my se ten čas dáváme do nějaký lineární struktury, ale všechno se děje jako teď. Takže jenom tady a teď.
Já bych se možná zastavil u jednoho pojmu, který neznám. A to je ten dvojplamen. Můžeš trošku vysvětlit to, co se jedná?
Můžu ráda. Pojem dvojplamen, anglicky twin flame, tak se říká ještě dvojpaprsek, je teďka asi hodně často skloňovaný v okruhu jako probouzejících se lidí, protože tohle téma na té duchovní cestě mě potkalo v roce 2018 a souviselo to s nějakým jako rozvojem. Abych vysvětlila, o co jde, tak úplně jednoduše je to asi pochopitelný tak, když se na celou naši existenci kouknete jako ze zhora. Budete pracovat s termínem dualita. Pochopíte, jako, že při principech té inkarnace se vstupujete jakoby do tohodle světa, kde je všechno jakoby plus a minus, kde všechno funguje vlastně v dualitě. A tím pádem i naše duše je tu v dualitě. A proto máme mužskou a ženskou polaritu, což vlastně jenom jako dynamika nějakých energií. A naše duše je tady vlastně tím pádem jakoby rozdělena do dvou těl. A ty jsou, a nesetká jsem se s jinou verzí než žena a muž, a vlastně fungují jako zrcadlový odraz vaší duše. A když se s tímhle s tím člověkem potkáte, tak je to jako silná spirituální záležitost a nepodléhají tam vlastně žádný takový ty projekce. Je to vlastně jako jenom taková jako čistá jako výměna toho, co máte fakt uprostřed sebe, nebo já nevím, jak to jakoby popsat, jo, ale pro mě je to vždycky jako fakt silný zážitek, kdy to, co se třeba o sobě myslím, je jako v minutě vyvrácený tím, jak ten člověk na mě reaguje. A to, co se jako říká na internetu, že to je nějaký jako totální partner a láska, je jako podle mě trošku špatně pochopený. Pro mě je to fakt jakoby silně spirituální věc a všechno, co mě ten člověk učí, když ho potkám, jsou většinou věci, které slouží k nějakému dalšímu mýmu zestupu do toho sjednocení se sebou samotnou. No a většinou ten člověk dělá věci úplně naopak, anebo se nám dějou ty věci jako současně a stejně. No.
A je jeden takový člověk nebo těch lidí je víc, který tímhletím způsobem můžou být s tebou propojený?
Tohle to je jenom jeden člověk, tohle to je totiž jakoby člověk, který má stejnou duši, ale třeba tady jakoby teďka řeší všechny ty životy, kde já jsem byla jako ta duše, muž, tak on je řeší karmicky. A já zase řeším jakoby ty ženský záležitosti, no. Jako já chápu, že pro někoho, kdo to teďka poslouchá, tak mu to asi úplně možná jakoby nesedí, pokud třeba nerozumí těmhle s těm věcem, co třeba vůbec jako myslím jako z pohledu duše a dualita a tak. Ale zase myslím, že lidi, kteří už se tomu věnují, tak asi vědí, o čem je řeč a vědí, na co narážím, že vlastně na internetu jsou jakoby často, a i mě to mrzí, že vlastně jako se to děje, ale jako takový koučky, který vlastně říkají, jak jako máš najít svůj životní lásku, svůj dvojplamen a vůbec to takhle jakoby být nemá. A hodně v Americe se tohle to děje a tam se za to berou fakt jako dost velký částky. Já nevím, já se třeba od tohohle distancuju, ale spíš se jakoby stýkám s lidma, který to mají taky, protože pro mě je to fakt jako hodně spirituální věc, protože to je o mojí duši a já zároveň jakoby, když pracuju s tou mojí duší, tak já dokážu být jakoby současně i ten druhý člověk. A u jiných lidí to nemám, protože bych dělala nějakou černou magii, kdybych jim do tohohle lezla. Ale tady se mi hodně často stává, že já jakoby spím a třeba ve snech se s tím člověkem potkávám, bavím. Nebo třeba vím, že ve stejný den většinou děláme i dost podobné věci. A v nějakých momentech, kdy nejsem, když třeba hodně pracuju jakoby v těch duchovních světech a než se úplně jako dostanu zase tady prostě do té přítomnosti, tak se mi třeba i stane, že jakoby vím, co on kde dělá. A je to vlastně jako v něčem romantický rozhodně, ale v něčem je to dost divný, ne? A jsem ráda, že to je jenom s jedním člověkem.
A ty z toho konkrétního člověka prostě teda našla, víte o sobě navzájem a nějak ho jako v životě sleduješ, ačkoliv teda není tvůj partner, protože k partnerství to není.
No, jde o hmotného reálného člověka, který ho jakoby znám. A znala jsem ho díl, než jsem vlastně jakoby došla na takovej stupeň toho spirituálního probuzení, abych dokázala tu svoji duši rozeznat v tom zrcadlovém odraze v něm. A bylo to jakoby hodně neromantický, ale spíš jako bolestný, protože najednou jako bylo zase spousta otázek, které jsem si potřebovala objasnit. A jako nechci říkat, že by to nemohlo být jako partner, ale myslím si, že to opravdu je spíš o té spirituální části a o tom, že tady potkávám vlastně tu svoji jako druhou část. A je to hodně zajímavý, protože se vždycky dozvím něco zajímavého o sobě. A zároveň potom jako ty duchovní věci jsou pro mě hodně silný. A než jsem je pochopila, než jsem to vlastně jako vůbec přijala, tak jsem musela zjistit spoustu jako věcí, že se to děje i jiným lidem v té době, o tom nebylo zase tolik jako věcí na internetu, anebo se tam objevoval takovej obsah, který moc jako neodpovídal jako realitě a nesoudím, jo, ale vlastně jsou to většinou takové pohádky. No a velký překvapení bylo, když jsme se o těch snech bavili a já jsem vlastně jakoby musela přijmout ten fakt, že to třeba jakoby není úplně součástí jeho cesty to řešit, že se soustředí na něco úplně jiného v téhle inkarnaci a že bych ho rozrušovala tím, že bych mu říkala tyhle věci. Ale zároveň podvědomě, myslím si, že jako za mnou část jeho chodí a potom třeba mi řekne nějaké věci, které jako se stanou a on je udělá. Ale v tom reálném světě se nic jakoby zatím nestalo, že by na tohle přišlo téma a já jakoby respektuju třeba to, že ten člověk to podle mě jakoby neví úplně vědomě, protože teďka má řešit něco jiného.
Markéto, my moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobrý.
Děkuji za pozvání a mějte se krásně.
Ahoj.
Děkujeme moc, mějte se krásně.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Markéta Garaj pro Hergot Rádia Wave a pokud to pro vás bylo překvapující jako pro nás, tak myslím, že tento pořad splnil svůj účel. Co na to říkáte vy?
Řekl jste to podle mě, Petře, moc hezky, když se takhle na závěr počvedu nepochválíme, nikdo jiný to za nás neudělá.
Mhm.
Já za sebe bych to ještě rád trošku jako víc skepticky rozebíral.
To si Dominiku celý ty.
Ale to je v pořádku. Každý jsme jiný, trošku mě to pro tentokrát docela stačilo a můžeme se rozloučit.
Mně to přišlo super. Každopádně se mějte krásně a budeme se na vás těšit zase příští týden.
V neděli v 6 večer na Rádiu Wave.
Ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.